Tong otib kelmoqda. Hali quyosh ko'tarilgani yo'q. Atrofda bir sas eshitilmaydi. Issiqqina kofe ichimga kirib, tanamga iliqlik yuguradi. Yer ham hali uyqudan uyg'ongani yo'q. Biroq yangi kun boshlanmoqda. Bir necha daqiqalardan so'ng yangi kun boshlanadi. Quyosh ko'tarilishi bilan tong sukutini odamlarning tashvishlari buzadi. Bu shovqin fikrlarimni tarqatib yuboradi. Kelayotgan 12 soat mendan o'z ishini talab etadi. Shuning uchun hozir qaror qilishim kerak. Xudoga shukr, Xudoning Golgotadagi qurbonligi uchun men tanlash huquqiga egaman. Shuning uchun ham men muhabbatni tanlayman. Nafratlanishni oqlab bo'lmaydi. Shuning uchun ham men muhabbatni tanlayman. Bugun men Xudoni sevaman, chunki Xudo avval meni sevdi.
Men xursand bo'lishni tanlayman. Kundalik hayotimda xafa bo'lishim uchun sabablar yetarli bo'ladi. Biroq men har qanday holatlarda Xudoni ko'raman. Kimningdir xatolari ustidan kulmayman yoki bo'lmasa xatolarni yuziga aytib hukm qilmayman. Bu bilan ahmoqlar shug'ullansin. Bugun har bir insonga Xudoning bandasi deb qarayman. Qiyin holatlarda Xudoni tushunishga harakat qilaman. Men tinchlikni tanlayman. Men yashashim uchun, olg'a harakat qilishim uchun kechirim beraman. Atrofimdagilar bilan tinchlikda bo'lishni tanlayman. Men sabrli bo'lishni tanlayman. Dunyoviy tashvishlarga e'tibor qilmayman. Mening o'rnimni olganlarni qarg'amayman. Aksincha, unga yon beraman. Ko'p kutayotganim o'rniga nolimasdan shu vaqtimni ibodatga bag'ishlayman. Yangi topshiriq olganimda qo'llarimni musht qilmay, minnatdorlik bilan ishga kirishaman.
Men yaxshilikni tanlayman. Kambag'allarga, mening yordamimga muhtojlarga mehribon bo'laman. Boy badavlatlarga ham xayrixoh bo'laman, chunki ular qo'rqadilar. Yovuzlarga ham yaxshilik qiluvchi bo'laman, chunki Xudo ham menga yaxshilik qiladi. Men yumshoq ko'ngil bo'lishni tanlayman. Nohaq topilgan puldan ko'ra pulsiz kun ko'rishni tanlayman. Kamsitishlarni maqtovdek qabul qilaman. Boshqa birovni ayblagandan ko'ra o'z gunohlarim uchun tavba qilaman. Men yumshoq ko'ngil va shafqatli bo'lishni tanlayman. Men qanoatli bo'lishni tanlayman. Ruhim o'rganimdan keyin bu foniy badanimni tark etadi. Shunday ekan, har qanday holat mening ustimdan hukmronlik qilishga yo'l qo'ymayman. Har qanday holatda ham qanoatli bo'lishni tanlayman. Faqat iymon istagini qondiraman. Faqat Tangrimga itoatli bo'laman. Bugun va keyin ham faqat Masih mening ustozim bo'ladi. Men bugun hozirdan boshlab qanoatli bo'lishni tanlayman.
Men iymonni tanlayman. Imkonsiz tuyulgan holatlarda ham Xudovandimning marhamatiga tayanib, iymon bilan ishga kirishaman. Bugun men o'z va'dalarimni bajaraman. Kreditorlarning ishonchini qozonaman. Hamkasblarim so'zlarim chinligiga shubha qilishmaydi. Xotinim ham muhabbatimning chinligiga shubha qilmaydi va farzandlarim ham otalari uyga kelmay qolishlardan qo'rqmaydilar. Mening sadoqatli ekanimga guvoh bo'lishadi. Men kamtarlikni tanlayman. Kuch bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Men kamtar bo'laman. Ovozimni baland ko'taradigan bo'lsam ham faqat Xudoni ulug'lash uchun ko'taraman. Barmoqlarimni birlashtirib tugadigan bo'lsam ham faqat ibodat chog'idagina birlashadi. Nimandir talab qilsam ham faqat o'zimdan talab qilaman.